Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Obama Putinu, povucite ruske trupe nazad u baze na Krimu. Ukrajina stavila svoje snage u stanje gotovosti. Guzenbauer, Srbija ključna na Zapadnom Balkanu. Dačić izjavio da su optužbe protiv njega deo uobičajenog predizbornog folklora. Sutra počinju razgovori o novom aranžmanu sa MMF-om. Vreme oblačno, mestimično kiša, temperatura do 14 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte intervju sa sociološkinjom Vesnom Pešić, koja kaže da aktuelna vlast na unutrašnjem planu nije uradila ništa.
Mislim da je ova vlast prosto nije uradila ništa, da je ona to stanje užasno pogoršala i da bi sada potpuno na ivici sloma. Jednostavno, sem ovoga što ostaje, da a mnogi građanima to ne znači ništa, da ih to mnogo ne zanima, taj briselski sporazum i put prema Evropskoj uniji, tako za to, ali od toga se, kako da kažem, momentalno ne živi, možda u budućnosti, može da nam donese nekakve boljitke, ali trenutno ne može. Znači, ništa, svi indikatori, ako uzmete deficit, ako uzmete zaduživanje zemlje, ako uzmete zaposlenost, fantazije, šta će tu ko da dođe i da investira, da nam daje i da nam poklanja i tako dalje, ako pogledate to, znači, ova vlada je bila dramatično neuspešna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je sinoć Rusiju da smanji tenzije u Ukrajini tako što će povući ruske trupe nazad u svoje baze na poluostrvu Krim. Putin je pak ukazao da Rusija ima pravo da štiti svoje interese. Gornji dom ruskog parlamenta dao je sinoć ovlašćenje Putinu da pošalje ruske trupe u Ukrajinu. Putin će doneti odluku o uvođenju vojske u Ukrajinu, kao i o tome da li će povući ruskog ambasadora iz Sjedinjenih Država u zavisnosti od situacije, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleksandar Turčinov rekao je da je izdao naređenje vojsci da bude u punoj pripravnosti, ali ljude pozvao da ostanu mirni, prenosi BBC. On je ocenio ponašanje Rusije kao direktnu agresiju prema suverenitetu Ukrajine.
Rusijska federacija raspočela neprohovanu agresiju protiv naše krajine.
Predsjednik Poljske Bronislav Komorowski zatražio je hitno sazivanje Saveta NATO zato što potencijalna upotreba ruske oružane sile u susjednoj Ukrajini ugrožava i Poljsku. Prelazimo na vesti Srbije. Zvanični razgovori predstavnika vlade Srbije u tehničkom mandatu sa misijom MMF-a o novom trogodišnjem aranžmanu i tekućim ekonomskim kretanjima u zemlji počinju sutra u Beogradu. Početak pristupnih pregovora znak je da Evropska unija ceni srpske reforme, rekao je savjetnik vlade Srbije Alfred Guzenbauer, ističući da je od strateškog značaja da se Srbija ekonomski i politički stabilizuje, jer je ona ključna zemlja na Zapadnom Balkanu. Premijer u ostavci Ivica Dačić izjavio je za Politiku da su optužbe i napadi na njega i SPS da je uobičajenog izbornog folklora u Srbiji i naveo da je na prošlim izborima žrtva bio sadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Dačić je ocenio da je to što tabloidi skoro svakodnevno pišu da je SPS ojadio Srbiju, a on, tako reći šef mafije, deo izbornog folklora i pokušaj da se takve teme nametnu kao teme kampanje. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će se ta stranka boriti za ekonomski razvoj Srbije na isti način kao što se bori protiv korupcije i kriminala. Republička izborna komisija nije proglasila listu bivšeg ministra privrede Saše Radulovića za parlamentarne izbore zbog nedovoljnog broja potpisa građana. Republička izborna komisija nije proglasila ni izbornu listu Partije za demokratsko delovanje Rize Haljimija za izbore zbog toga što ta stranka također nije sakupila dovoljan broj potpisa. Prvi potpredsjednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić izjavio je da država neće insistirati na preuzimanju kompanije Simpo i uvođenju stečaja, već da su pri kraju pregovori o nalaženju strateškog partnera za Simpo koji će svojim ulaganjima održati proizvodnju. Član predsjedništva Demokratske stranke Srbije Borislav Stefanović pozvao je Beograđane da glasaju za Demokratsku stranku, jer je Beograd pod upravom bivšeg gradonačelnika i predsjednika DS-a Dragana Đilasa, kako je rekao, postao uzor za celu Srbiju, dok aktuelna vlast nije uspjela da izgradi jedan kokošinjac. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je za Republiku Srpsku neprihvatljiv nacrt pisma namere Međunarodnog monetarnog fonda za nastavak aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom, prvenstveno zbog insistiranja na što hitnijem donošenju novog zakona o radu. Makedonski premijer i lider VMRO DPNE Nikola Grujevski najavio je prevremene parlamentarne izbore u aprilu, godinu dana pre nego što je redovno trebalo da budu održani, pošto je njegov koalicijni partner u vladi, Demokratska unija za integraciju, pokrenula inicijativu za raspuštanje aktualnog parlamenta. Iz sveta još par vesti u Ukrajini. Referendum za veću autonomiju Republike Krim na jugu Ukrajine biće održan ranije nego što je predviđeno, već od 30. marta, izjavio je predsjednik vlade Krima Sergej Aksionov. Povodom posljednjih događaja u Ukrajini i na Krimu, kineski zvanični predstavnik rekao je da Peking poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Poljski premijer Donald Tusk u Varšavi je povodom odluke Ruskog parlamenta da Moskva može da pošalje trupe na Krim upozorio da svet stoji na ivici sukoba čije posljedice nije još u stanju da sagleda. Predsjednik Poljske Bronislav Komorowski osudio je Rusiju za pokušaj da destabilizuje Ukrajinu, a predsjednik Češke Miloš Zeman također se usprotivio bilo kakvoj vojnoj intervenciji. Najmanje 27 ljudi je ubijeno, a 109 povređeno u napadu grupe koji su vitlali noževima na jednoj železničkoj stanici u jugozapadnoj Kini. Rekonstruisana vlada Egipta s novim premijerom Ibrahimom Mehlibom, u kojoj je ministar odbrane Abdel Fattah el-Sisi ostao na funkciji, u Kairu je položila zakletvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ova vlast nije uradila ništa. Svi indikatori pokazuju da je bila dramatično neuspešna i zato je treba kazniti. Vanredne izbore je Srpska napredna stranka izazvala da se kapitalizuje nabijeni rejting i to je u politici nešto potpuno nečasno. Cepanje Demokratske stranke koje je priredio Boris Tadić, i to nakon što su raspisani izbori, političko je bešašće. Jedina partija koja se obavezala da neće ići u koaliciju sa SNS-om je Demokratska stranka. To je stranka u kojoj u budućnosti može da očuva neki višepartijski sistem koji je sada, kako izgleda, na izdisaju. Kaže, pored ostalog, u intervju za Radio Slobodna Evropa, sociološkinja Vesna Pešić. Gospođo Pešić, jedna partija nije pomenula pitanja po građane najvažnija, da će departizovati preduzeća, ni reči o promeni izbornog sistema, o tome da se ta partijska vojska u javnom sektoru smanji. Ako je sistem takav da svaku partiju koja dođe na vlast pretvori u to da ona postane interesna grupa koja će zapošljavati sopstvene pripadnike i koja će i dalje krasti i pljačkati javna dobra, smenjivost na vlasti nama u tom smislu ne donosi ništa, ne donosi nam promenu tog trulog sistema o kojem i vi govorite.
Znate šta, ne možete vi sve da uradite niti izborima, ali...
Ali 14 godina je već prošlo.
Ali da vam kažem, recimo, imate knjigu Kada će da biti bolje, koju je napisao Boža Đelić pred izbore 2008. godine. Tada je bilo isto već uveliko ta velika kritika. Ja sam 2006. radila jedno istraživanje da sam pokazala i u lokalnim zajednicama i u javnim preduzećima i kod same koalicione podele vlasti i raspoređivanja javnih preduzeća i svih drugih, znači javnih institucija, da je to uvedeno za vreme Koštunicine vlade, gde se čitave oblasti, recimo financije, je preuzela tadašnja G17+, čak u nekoj opštini gde nemate uopšte odbornike, ali načelnik poreske službe postavlja G17+. Znači sve financijske institucije horizontalno, ali i po vertikali, da, se stavlja po partijskoj liniji. Od onda je porasla uveliko ta svest da je to veliki problem u našem društvu, ali zašto sad nijedna partija to ne pominje? Ne pominje zato što se kod nas neke stvari izližu. Svi su obećavali već dva puta na izborima, zato sam pomenula Božu Đelića, zato što u toj knjizi kaže, znači pre izbora 2008. godine, on je rekao, znači podela vlasti partijama i po vertikali i po horizontali, to će biti napušteno. Pa i ovi sad kad su došli SNS, oni su doneli onaj zakon o preduzećima, da je trebalo da direktori preduzeća biraju na konkursima. Šta je bilo s tim zakonom? Ništa. Sad, pošto smo mi videli da se to već iz nekoliko puta uopšte ne primenjuje, šta sad idu da pričaju to, kad to već nekoliko puta prosto nisu ostvarili?
Kažem, što bi oni to i ostvarili? Da, to njima idu
zato što tu postoji, po mom mišljenju, jedan zatvoreni krug. Evo zbog čega. Zato što partije ne mogu da se održe, i čak to eksplicito kažu, ukoliko one ne obezbeđuju nizu svojih tih nekih ljudi posao. Onog momenta kad bi oni to prestali da rade, ljudi uopšte ne bi imali više nikakvog razloga da trče u te partije. Onda bi političke partije morale da budu stvarno sastavljene samo od onih ljudi koji su se opredelili, kao i u mnogim drugim zemljama, prema svojim nazorima političkim, da podržavate određeni program.
Kad partije, kažete malo čas, i same priznaju da partijski zapošljavaju državu i sva naša dobra, jedu partije koje su obična pljačkaška preduzeća. U ime čega da mi sad izlazimo na izbore i da glasamo?
Prvo, ja smatram da taj glas se koristi i da se sankcioniše vlast. Znači, ja kao građanin mogu da vidim da šta radila vlast, da je radila dobro.
Evo, doći će sljedeća koja ulazi u
sistem. Zato što vi sad delite njih i neke građane. Ali, pa šta mislite kako to postanu te velike, jake stranke? Tako tako u stvari, što oni trče tamo iz tih razloga da bi dobili to isto. A oni neće ni sami to da prekinu, nego uzimaju to sada kao svoj neki kanal, da oni kroz taj kanal prođu. Date.
Pa zato, ako nekog ucenjujete hlebom, ako je njemu poruka, ja mogu dobiti uhljebljenje samo ako uđem u stranku koja je na vlasti. Mi drugo preostaje, pa neću umetati.
Evo šta ja hoću da kažem. Ako u kampanji ti ne kažeš tačno šta se tu neke tvoje mere, kad ti nemaš te jasno pobrojane stvari, a kod nas građani i neće da ga drži za tu reč, pa da kaže, aha, znači moj glas tome služi da se nešto prekine i da se nešto promeni. Pa sad ću da kaznim toga koji je rekao neće biti više partijske države, a nije se ništa promenilo. Zato sam ja i onda govorila, sankcionišat ću sad ovu stranku koja je vladala, zato što je vladala tako, tako i tako. Prema tome, u našoj situaciji nije samo moć stranaka u tome što ona ima taj javni sektor i što može tu zapošljava svoje trupe ovakve ili onakve. Oni isto tako upropastili naš privatni sektor. Vi prvo nabijate neke neviđene poreze, latate ga za gušu, naravno. Upadete svako ko napravi neku firmicu, naravno. Onda reketirate. Pa evo mogu da optuže kogo god hoće. Ti kažeš, pa ne, kako to hoće, da mi otmeš firmu. E onda ti one nabiju reket. Pa dobro, ne moraš, ali će da daš za ovoliko para, pa će to onda i direkt. Da ide u njihove džepove, to više nije samo da ti zapošljavaš i da uzimaš pare iz javnih preduzeća, nego sada ti u stvari imaš i to tajno finansiranje, pogotovo što sada imate i tu situaciju da ako neko kome ti napadneš tako firmu zato što imaš vlast, onda kaže, aha, nećeš, a pa dobro, ću te stavim u kurir. Pa ste vidjeli recimo ovo kad je kod ovoga u ćirilici Barić uzeo i Đilasa stavio samog, posle toga je bio Diki. E, odmah sutra u kuriru taj vlasnik te televizije bio da je on švercer cigareta.
Kako mi sada da tim svojim glasom promenimo, odnosno razgradimo tu kuću koja je loša napravljena, taj loš truli sistem koji će svaku partiju, makar na početku imala i politički časne namere, kako sedne na vlast, pretvoriti u takvog reketaša. Javno,
pa dobro, ali sad da vam kažem, znači kada vi date toliku ogromnu moć državi i kada date tim partijama, kada oni zauzmu, pa dobro, oni uzmu državu, pa preko države, policije, tužilaštva, imaš svog sudiju, svog tužioca, svog policajca, sve svoje, pa onda radiš šta hoćeš, onda je to izvor korupcije. Cijela ova priča je potpuno smešna o borbi protiv korupcije. To je proizvođač korupcije, a to se nije brdlo uopšte. Prema tome, ta priča da se Aleksandar Vučić bori protiv nekako korupcije, to je meni užasno smešno. Zato što ti moraš da apsolutno, to je sistemska korupcija koju taj sistem proizvodi. Vrlo je teško se to promeni. Što više imaš te sirotinje i to je taj populizam. Ta se sirotinja sve više hvata na to, a, evo rekao je, bit će povećanja. Ti postaneš toliko očajan da onda počneš da veruješ na te laži koje ti se prosipaju. I zato se sad obnavlja to iz jednih izbora i iz druge, zato što ljudi prosto ne mogu da odale nego da slušaju te laži. Već i to je jedan razlog. Ali moji razlozi su drugačiji. Analiziram šta radi svaka vlast i mislim da je ova vlast prosto nije uradila ništa, da je ona to stanje užasno pogoršala i da smo mi sada potpuno na jednoj ivici sloma. Jednostavno, sem ovoga što ostaje da, a mnogim građanima to ne znači ništa, jer to ne mnogo ne zanima, taj briselski sporazum i put prema Evropskoj uniji, neko je za to, ali od toga se, kako da kažem, momentalno ne živi, možda u budućnosti, može da nam donese nekakve boljitke, ali trenutno ne može. Znači, ništa, svi indikatori, ako uzmete deficit, ako uzmete zaduživanje zemlje, ako uzmete zaposlenost, fantazije, šta će tu koda dođe i da investira, da nam daje i da nam poklanja i tako dalje, ako pogledate to, znači, ova vlada je bila dramatično neuspešna. Kad vi kažete isto je, pa dobro, pošto mi znamo da je isto, u tom nekom sociološkom smislu reći, ali ipak imate tu nekakvu izvedbu tog sistema, znači tog istog, imate i nekakve konkretne izvođače. Ja mislim da ovakav udarac na institucije, zato sam rekla antisistemska ličnost, ovakav udar
mislite,
jeste, ovakav udar na institucije i ovako izvrgavanje države, ovakav jedan podanički mentalitet koji ta stranka prosipa kao papagaji koji neprekidno ponavljaju, znači to ipak nije bilo. Sistem jeste isti, ali je život postao mnogo teži. Znači, od lošeg može da bude još gore. E sad, zašto bi sad ja rekla, pa dobro, neću da glasam. Ako tako ocenjem da je ova vlast ne da nema nikakve rezultate, nego da strašno me nervira sa tim idolopoklonstvom, onda ja hoću da na neki način probam sa svojim načinom razmišljenja da u to interveniš.
Zašto je Vučić odlučio da uopšte raspisuje izbore?
Svako mi je jasno da nije to sad počelo u januaru da se priča o tome. Priča o izborima je počela onog momenta kad je ova vlast...
Kad su oni došli na vlast.
Jeste. Znači, odmah su počeli da se priča o izborima. izborima i onda preko te priče oko navodne borbe protiv korupcije i kriminala i hapšenja Miškovića kao simbola, jel toga, e, i kad su to što se kaže kapitala, sve to njega su uvatili i preko toga su dosta podigli taj rejting, a onda je taj rejting podizan i preko tog zapošljavanja enormno i sada vi imate jednu situaciju da kad nekom poraste rejting, on počinje da insistira na tim izborima, a onda ljudi nekako malo zaboravljaju da ta stranka i kad je bila kao Srpska radikalna stranka je bila individualna naša najjača stranka. Sem ono na prvim izborima posle 5. oktobra, prema tome taj rejting je i bio veoma visok, a oni su, ja mislim, otprilike 90% sigurno svojih birača radikalne stranke prebacili u Srpsku naprednu stranku. A onda su krenuli s ovom kampanjom u kojoj vam priča, 24 privatizacije, borba protiv korupcije, mi smo savršeni, mi smo idealni, mi smo marljivi, mi sedimo ceo dan i radimo, mi smo najpametniji, imamo vođu, mi smo neki modernizatori, reformatori i tako dalje. Pa onda razni tamo koji kao odjeci to neprekidno ponavljaju. E, ako onda imate to, ja smatram da je to upravo išlo ka tome da se tim izazovu što pre ti vanredni izbori, upravo da se kapitalizuje taj nabijeni rejting, ja to smatram većim u politici potpuno nečasnim. Zato što kad vi date nekome mandat na 4 godine i sad kad vi kažete pa dobro, niste uradili to, to, to i to, a oni kažu pa mi smo bili samo godinu i po dana, pošto si bio godinu i po dana, zato ti daje 4 godine. Zato što ti i ne možeš za godinu i po dana, prirodno. Ali što isto onda ostaneš 4, pa zato što ovako već ima 6. Znači, ti u stvari hoćeš da gubilaš i vreme, da se napumpaš rejting. Ajde da zamislimo situaciju sada, kao što je u Francuskoj. Da jedan drugi političar ima ogroman rejting, a predsjednik je Olan. Pa šta tamo traže neke varene izbore? Sad ne kaže, evo ga, ova ima visoki rejting. Pa evo da sam ja sad u opoziciji, da ima visoki rejting. Ne mogu da raspišem, ja pa ne mogu. Znači, to je jedan politički bezobrazluk, da ti nećeš da sačekaš redovne izbore, pa da onda vidimo, dobro, urađeno je ovo, ni urađeno ovo, pa da onda možemo i da budemo nekakvi građani, da vidimo šta se tu dešava. Ne, oni su bili godinu i po dana i sad, onda kad im je dozvolila Evropska unija, kad je prošao 21. januar, kad su otpočeti ti pregovori, onda već 29. oni su raspisali izbore, jer su i od njih dobili amin, dobro, ajde sad raspisati izbore i tako da se to više mnogo ne zanima. Naravno da je to sve urađeno samo zbog toga da bi se te karte vlasti rasporedile sada na neki drugi način.
I sada vi čujete,
i to nema nikakvog drugog razloga.
Jednu frazu da je razlog za raspisivanje izbora bio ubrzanje reformi. Hoće da kažu socijalisti su Dačić je kočio te reforme ili nije dovoljno brzo išao.
Ja nikad nisam čula da Aleksandar Vučić rekao da je Dačić kočio nekakve reforme. Evo pokažite mi gde je to rekao.
Ne, ja nisam rekla da su
znači,
oni to rekli.
Da kaže da
nego su rekli da je razlog da se ubrzaju reforme. Pa onda znači
ali,
sa svojim koalicijnim partnerom
šta,
nisu mogli dovoljno brzo.
Vi morate svaku koja je na vlasti mora da ima jedan u minimumu pošten odnos prema građanima. Ako si ti hteo nekakve reforme, pa je neko kočio ili postala nekakva velika nesaglasnost, ti moraš da izaćiš sa tim. Hoću da kažem, ove mistifikacije koje se kod nas prave, to je nešto što je postalo stvarno nepodošljivo. Oni nikada protiv, koji izbori su utoliko smešniji, zato što su ni sve vreme tvrdili, prvo da su najbolja srpska vlada koja ikada postojala, drugo da su se odlično slagali i vi niste ni čuli uopšte da tu postojala nekakva nesloga, izuzev to što se dogodilo sa Radulovićem, ali koje nema nikakve veze sa Dačićem i socijalističkom partijom, koji je bio znači, predsjednik vlade Dačić i koji je bio drugi taj koalicijni partner, ovaj čovjek došao tamo kao ekspert bez ikakve partije. E, znači, oni nikad nisu izašli s tim. Evo recimo da je to u pitanju. Pa onda to se izađe i onda se objasni. I kaže ovako, mi smatramo da treba da promenimo neke stvari u ovom i ovom smislu, ali se Dačić, Krkobabić i Jedinstvena Srbija, znači naš glavni koalicijni partner, oni su protiv nekakvih zakona, reformi ili ne znam čega. E, to neko rekao? Pa nije. Da je to bilo jasno, naprotiv, ispostavilo se potpuno nešto drugo. Šta su sve sad gledište Saše Radulovića, to je jedno pitanje, a drugo je to što je on kao nekakav insajder upravo pokazao da kad je reč o nekakvim reformama, što naravno ne znači da su zakoni koje on neke priredio, su baš morali tu postoje na kraju krajeva i skupština, da se o tome raspravlja i da te javne rasprave uve postoje. Znači, niti rasprave je bilo, a onda je on naprotiv rekao da je kabinet Vučićev koji je o svemu odlučivao, ja moram da kažem, Dačić je bio u nekoj potpunoj defanzivi. On je manje više to nešto radi oko Brisela, ali što se tiče njegovih nekih funkcija, ovih drugih, on to uopšte nije obavljao. Zato što je to njemu malo po malo bilo sve preoteto, a on se nije bunio i to je sve prešlo u kabinet koji, ako gledate ustav, nikakvi kabineti posle ne postoje, a stalno i prošli put i ovaj put imamo neke kabinete gde se odlučuje čak i čak kakve će istrage da budu, pa čak i kakve će reforme da budu i koja ćemo reforme da obustavljamo. pomognemo. Znači, ta priča da je tu postao nekakav konflikt, ja mislim da to nije nikad ni artikulisano tako, zato što bi onda to moglo da bude nešto što bi bilo, recimo, meni jasno. A da onda izađeš i da kažeš, o i ovo je naš plan, mi stojimo iza ovog plana, a ovi u vladi su protiv. Mislimo da to ne može, da narod sada na ovim izborima treba da odluči kojim ćemo putem da idemo. Znači, kad ti objasniš šta je bila kočnica i šta su planovi, onda ti sad ove izbore treba da budeš potpuno načisto. Da li ćeš, recimo, da podržiš određene liberalne reforme koje su potrebne našoj ekonomiji, ili ćeš i dalje da pričaš kako ćeš nešto da deliš. E, znači, to su neke dve koncepcije.
Ništa nismo čuli u smislu programa od te stranke, ni od drugih doduša, ali to od SNS-a nismo čuli ništa. Osim još dublje u reforme, još brže u reforme,
što je to pričaju stalno, te neka prolaze vremena, te se menjaju direktorima, pa su onda smenjena ona rekonstrukcija koja je trajala 3-4 meseca, pa onda su prešli kao tobože neke direktore pa na neke predsjednike opština, pa kad su ih pitali, a zašto nisu se smenjeni, pa koji su to direktori, pa koji su to u tim opštinama, oni su stalo neko predsjedništvo, koje mi čekamo neko predsjedništvo neke stranke, znači država ne postoji, i sad ti čekaš lude kakva njihova predsjedništva, da oni poslije toga izađu i kažu, ne to što nije bilo na dnevnom redu. I sada, kada su već bili raspisani izbori, kad su ne pitali, pa dobro, koji su to direktori koji se smenili se mjesecima posle rekonstrukcije vlade i ministara, prešlo odmah na to, oni su rekli, pa nismo ih smenili zato što smo raspisali izbore. E pa, ako vidite to, onda vi vidite da ste vi u stvari sada u jednom stvarno baš onako prevaranskom. To je čisto, to su prevare. To su prevare. Da možeš da budeš mnogo pametan, da vidiš da to je jedno prevaransko društvo. Pa ja ću da glasam protiv tog prevaranskog društva i tačka.
Šta kažete o tome što ta opozicija kakva god je, nije pokušala da postane jedinstveniji blok, da čini nekakvu protivtežu. Dakle, da kaže koju suvislu u programskom smislu.
Pa dobro, to smo već apsolvirali, da niko dobro, niti glas dao što je program biti ovi
liberalnu
koji su
stranku
bili,
koja hoće, koja se nudi, jel tako, Vučiću, manje više otvoreno, Borisa Tadića, koji se također pozicionirao za koaliciju sa Vučićem. I što je tu ostalo? Ostala je jedna jedina partija koja kaže da neće u koaliciju, bar sada još uvek tvrdi da ne, da neće u koaliciju.
A
nije li to porazno za opoziciju, za nekakve perjanice proevropske liberalne Srbije da sad sede i čekaju u redu? Hoće li Vučić 17. marta pozvati?
Pa nisu nama te stranke nepoznate. Znate da će mi znamo te stranke, poznajemo ih. Bili su izvesti pregovori započeti između Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije oko nekakve saradnje i zajedničkog eventualnog nastupa na izborima koji su se odavno očekivali. I onda se tu videlo da je tu vrlo blizu očekuju do rušenje beogradske vlasti, koja smatram potpuno nelegitimnom. Tada je već bilo reći da je bio dogovor između Čedomira Jovanovića i Aleksandra Vučića da će onda uđe u to veće, u tehničku vlast u gradu. Međutim, onda je u nekom zakonu ipak zapisano da se taj organ pravi ipak prema političkoj stazi, oni koji su bili. Budući da oni, LDP nije bio prešao cenzus prošli put, oni ušli i nisu bili u toj vladi. Skupšenje. Da, ali oni su onda napravili te dogovore, oni su bili spremni tada isto da uđu u taj organ, čak i ako nisu bili deo te gradske vlade. I sad očigledno je da i ove druge stranke hoće da podržavaju te isti sistem o kome govorimo, tako što se preporučuju da budu koalicioni partneri Aleksandru Vučiću, tako da je mnogo više konkurencije i vidite između njih ko će sada da se više približi da postane budući koalicioni partner i da se ponovo tako dokopa vlasti. To je s jedne strane Čedomir Jovanović i Dinkić, zatim Tadić je zbog toga i napravio tu neku novu demokratsku stranku, znači da bi došao ponovo, da bi dobio neko ministarstvo, priča se da će biti ministar spoljnih poslova, da će od predsjednika 8 godina, ti sad trči da budeš praviš stranku i to tako što otmeš drugu stranku koja je registrovala, to su oni zeleni, pa onda pošto nisi teo lenj ko buba i da skupi potpise, nego su se uzeli pa ovu drugu pa su se preko nje registrovali kao nekakva stranka i to toliko brzinom. E sad kad vi pogledate protiv koga najviše priča režim, pod najvećom paljbom je u stvari Demokratska stranka. I moje razumevanje toga je da je i Radikalna stranka najviše u stvari mržnje uvek pokazivala prema Demokratskoj stranci. Ja mislim da ta Radikalna stranka nikad nije toliko mrzela ni Albance, ni Muslimane, ni ove druge koliko je mrzela Demokratsku stranku. Jer se videlo prosto da je neverovatno da ti predsjednika kakav god da je, pogotovo što Demokratska stranka i menja te predsjednike, da tu nema nekog velikog gazde koji može zasadnje za uvek, znači koga su neprekidno držali na prvim stranicama i pokušavali i da je mogućim lažima da u stvari rasture Demokratsku stranku. Pa je tako onda u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem i napravljena ova stranka koju sada navodno vodi Boris Tadić i koja je napravila tu koaliciju. Ja za takve ljude naravno nemam nameru da glasam. I kad pogledate da toj drugoj, kad kažete da toj što nisu sad u vlasti, znači neću da glasam za Dinkića, neću da glasam za LDP, neću da glasam za Borisa Tadića, jer sam ga kritikovala i prošli put i znam sa šta je uradio, znači vrlo nečaste stvari.
Nakon raspisanih
jeste,
izbora
jeste, da, raspisan izbora da cepa sopstvenu stranku, ne može sad čekati 4 mjeseca, nego mora to sad odmah da radi. Znači, to smatram izuzetno nečasnim, a onda sam se opredelila da glasam za Demokratsku stranku iz više razloga. Prvo zato što mislim da ona zaista naša najkvalitetnija stranka, jer još od samog početka oni su imali te debate, ako sećate, kad je Mićunović bio predsjednik stranke, pa su oni izašli Kosta Čevoški, Nikola Milošević, pa je onda posle toga Đinđić pobedio na izborima. Znači, to je stranka koja je dosta pošteno menjala i svoje predsjednike i koja nekako ipak stožena ta građanska klasa, jer ona najviše okupila tih obrazovanih ljudi. E sad, ja sam malo, pravo da vam kažem, možda malo i nađijski, pa kažem, čekaj, pa zašto ti da srušiš neku stranku koja se tu pravi, koja ipak ima nekakvu i demokratsku kulturu i koja je sad ovdje pod jednim velikim udarom, i da li ti hoćeš da uopšte mi više i nemamo više partijski sistem i da tako namjerno, blamantno, kriminalizovanjem uništavaš jednu stranku? Ja sam se onda opredelila da glasa za Demokratsku stranku, zato što mislim da je ona naša najbolja stranka po toj unutrašnjoj demokratiji i zato što verujem da ona u budućnosti može da očuva i nekakav više partijski sistem koji je sada izgleda na izdisaju time što su se svi ponudili da uđu u vlast. A kad neko kaže pa kakva je garancija da će i Demokratska stranka možda pokušati da uđu u tu koaliciju, mislim da je garancija to zato što je u njihovoj koaliciji potpisan sporazum sa Novom strankom i u koalicijni sporazum je ušlo da njihova koalicija neće ulaziti i to je potpisano. Ja verujem Vesi Vodinelić Rakić da je to potpisano. Naravno, svaki potpis ovdje može da se pogazi, ali ne moramo da idemo sad do nekog apsurda u toj sumnjičavosti. Znači, to je stranka koja je odbila i hoće da ostane samostalna i da nastavi da eventualno u budućnosti bude neko ko može i da ojača, da nešto menja. Drugo, da vam kažem, oni su se dosta i promenili. Uglavno, ti svi koje sam ja kritikovala otišli su se na čelu s Borisom Tadićem tamo. Prema tome, oni su sada eto pod tom teškom situacijom na neki način i pročistili te svoje redove, a mislim da će oni u budućnosti biti možda neka osnovica ili neko jezgro iz koje će moći možda, naravno, mi ne znamo, to je neka predikcija, može nešto eventualno da izraste, da na nekim sljedećim izborima možemo da menjamo vlast. Znači, to su nekakvi argumenti koje ja vidim i ako vidite kako funkcioniše Demokratska stranka i kad gledate kako izgledao taj njihov glavni odbor, gde Boris Tadić izgubio sa dvotrećinskom većinom, su glasali za poziciju da Demokratska stranka ne uđe u koaliciju. Znači, ako je to bilo tako, ako to bilo javno, gde smo imali jedno glasanje, pa dobro, ajde da vidi da se to desi u nekoj drugoj stranci, pa da onda mogu možda da biram i neke druge. Ali to cenim da imamo negde, bar minimum neke demokratske kulture, pa pošto u ovoj sirotinji, kako da kažem, od svega, pa i demokratskoj sirotinji, onda se opredeljujem tamo gde mi se čini da možda eto neko demokratsko jezero postoji.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa čuli ste sociološkinju Vesnu Pešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred samim krajem emisije, poštovani slušalci, kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Obama Putinu, povucite ruske trupe nazad u baze na Krimu. Ukrajina stavila svoje snage u stanje borbene gotovosti. Proces u Međunarodnom sudu pravde, gde su Hrvatska i Srbija tužile jedna drugu za genocid, počinje sutra, trajeće 5 sedmica, prvi će istupiti Zagreb. Dačić izjavio da su optužbe protiv njega deo uobičajenog predizbornog folklora. Sutra počinju razgovori o novom aranžmanu sa MMF-om. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.